Nú, ég ætla hér aðeins að fara út í svona land, þróun landbúnaðar. Við erum vísum svolítið búin að tala það.
Já.
En það hérna eitt verkværi sem ég langa nú tala svo til að spyrja og það eru vögurnar. Ég held að ég hef ekki, við hefum ekki talað
það. Það eru hvað?
Það eru vögur.
Flögur?
Vögur.
Vögur, já.
Voru þær mikið í notkun á Skaga?
Nei, þær voru ekki mikið í notkun þar. Það gerir skal ég segja að jörnið var ekki nógu róðgóð. Aftur heit ég talað þar mikið á flæðingjónum þar sem að torfristan var til staðar og torfveldan. En þetta svo súrt og grautugun jarðvegurinn það til þessum mýraflóum út á Skaganum að það verið mjög erfitt að koma þeim að. Hitt verið á síðustu árum að verið að tækning hjálp voru yfir sína. Þá var maður nú aftur baksa bara með svona, já kannski sleða bara, setta hún 3, 4, 5 föng eða eitthvað svoleiðis. Og ég testa að draga þetta.
Heisleða, já.
Já. Og ég heiti talað það líka, ég var nú aldrei, vann aldrei að því verki. Að sumur hefði dregið þetta á sjálfu sér. Svona nokkur föng.
En þú hefur sjálfur aldrei notað vögur?
Nei, aldrei.
Og kannski ekki séð það heldur?
Nei.
Þú ekki séð að notað?
Nei. En ég hefði talað það. Talað það.
Hvenær heldur þú þið séð farnir að nota heisleða út frá?
Heisleða? Já, það. Það ég man nú eftir í fyrstu bersku. Að það var verið að hreinir voru að ná í hei, svona upp til heiðarinna sem er settu saman. Það var nú helst fyrirvallar hei sem er settu saman. Að þá voru menn nú að reyna að nota hestana. Já, þá vantaði bara aktíðin þá.
Já, hvenær heldur að þau komi?
Ég held að hafi verið svona að faðir mér eitthvað, hann bjóði hún til. Handa sér, eitthvað. Og ég hrættur að það ekki verið mikið. Það kann hafi verið svona frá 1970-10.
En heisleðar hafi verið í notkun sem sagt áður en að aktíðin koma hjá ykkur?
Já, já þetta, þeir voru til nokkuð stóri sleðar á sumum bæi. Og þá var það þannig með þessa stóru sleða að það voru lagð á það langar ráð. Og sáta hann og hlaðið á það. Á það. Svo kannski var sett spyrður eftir að fyrsta lagi var komið lárétt á sleðan. Þá var settar spyrður utana sem kom utan yfir þessa bakka. Og síðan hlaðið öðru lagi þar á þeir fluttu bara þó nokkuð heimagna á þennan hátt. Og það var tilfelli að þó einhver væri í brettin eða svolík, þá valk ekki sleðin fyrir þetta þó það væri dálítið haft. Fyrir það að þá var brettin komin og sátt undan þessar sem voru í spyrðunum, þær tóku af að það valk ekki.
Hvernig voru þessi sleða festir við hestin áður en að aktíin komu?
Og það var nú dálítið erfiðleikar með það. Með það. Fyrst þegar ég mann eftir annars komnur, svo náttúrulega kjálkarnir til greina, dúblega. En áður en þeir komið til, þá voru þetta allir erfileikar með þetta, með taugarnar, ef hella var að ræða. En gerði minna til, þegar að í raun og verið þessi háttu var hafður á heistæðinu, á heiækinu, að þá að rinna hestunum, þá stoppuðu ækið með, við hestana með, og þær stóðu, hestarnir stóðu í sátum. Það runnu af hestum.